kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Haya basi msikilizaji, ni siku 14 zimesha kwenda mbele toka mwezi wa 8, yani Agosti ulipoanza kwa mwaka huu 2019. Tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express. Mimi jina langu naitwa Idi mtoto wa Mzee Ligongo.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Ligongo, wewe ndiye rubani wa Express leo, mimi ni naibu wako. Kwa hiyo tuwafahamishe wasikilizaji wetu kwenye safari hii mambo ambayo tumewaandalia. Tukianzia kwa Tanzania, tutasikiliza kinachoendelea baada ya mahakama kuu nchini Tanzania kumuomba mbunge Tundu Lissu awasili kujitetea kuhusu shauri alilotoa, kuomba ile hatua ya kumvua ubunge ifutwe. Kwa hiyo tutajua mengi atakuwepo, sababu anatakiwa awe pale Dar es Salaam mahakamani kesho.
Naam, vile vile tutaangazia ile vita ya kukabiliana na dawa za kulevya nchini Kenya ambayo imetangazwa na Waziri Matiang'i, na joto lipo kubwa kulikweli, hasa eneo la mji wa Mombasa ambapo inaelezwa kwamba eneo hilo limekuwa kwa namna moja manyingine na wingi wa watu ambao wanafanya biashara ya usafirishaji wa dawa za kulevya. Kwa hiyo tutaangazia hili leo katika matangazo ya VOA Express.
Naam, na barazani kama kawaida leo tunaangazia kuhusu yale masuala ya vijiweni, kukaa vijiweni, vijana kukaa vijiweni. Nakumbuka pale Dar es Salaam pale kunaitwaje pale Kariakoo. Watu wanapenda kukaa pale vijiweni sana. Sasa tunajiuliza, je, kuna baadhi wanasema kukaa sana vijiweni inafanya vijana wanakuwa wazembe.
Lakini kuna wengine wanakuambia bwana, dili zinaanzia kijiweni.
Kuna mtu amesema hivyo, aseme hapana, dili hapa hapa.
Dili ndo zinaanzia.
Kwa hiyo tutapata maoni. Haya, basi hizo ni baadhi ya habari ambazo tumekuandalia kwenye Express leo, lakini kama nilivyosema hapo ni kwamba Mahakama Kuu ya Tanzania, nimeona pale kwenye gazeti la Mwananchi wameandika kwamba Mahakama Kuu ya Tanzania imemwomba mbunge Tundu Lissu afike mahakamani hapo kesho kujitetea kuhusu ile ombi lake au shauri alilowasilisha, sababu anasema hatua ya spika wa bunge la Tanzania Ndugai kumvua ubunge ni kinyume na katiba, ni kinyume na sheria. Kwa hiyo niliwasiliana naye akiwa huko Ubelgiji kujua, je, atakuwepo pale au vipi. Tumsikilize.
Nafikiri kuna kutokuelewa maana halisi ya ule wito wa Mahakama Kuu. Mahakama Kuu imewaita wadaawa wote wanaohusika na ile kesi pamoja na wawakilishi wao na mawakili wao kuhudhuria mahakamani kesho. Sasa hilo ni jambo la kawaida sana kisheria, kwa maana kwamba kesi inapopangwa kutajwa au kusikilizwa au kwa hatua nyingine yoyote, mahakama hutoa wito kwa wahusika waende mahakamani. Sasa kwa kesi yangu specifically, mimi nimefungua kesi ile kwa kutumia mwakilishi wangu niliyempa mamlaka rasmi ya kisheria ya kufungua na kuendesha kesi hiyo. Huyo mwakilishi wangu ni wakili Alute Muwaira, kaka yangu yuko Arusha. Kwa yeye ana mamlaka kamili ya kufungua, kuweka mawakili, kutoa ushahidi, kufanya yote ambayo ningeweza kuyafanya mimi nikiwa kama ningekuwa Tanzania.
Nikikuelewa hutokuepo pale.
Kesho mimi sitakuepo, bali atakuepo huyo mwakilishi wangu wa kisheria pamoja na mawakili aliyowaweka. Kwa mimi binafsi sitakuepo.
Unafikiri kwamba hii inaweza kuathiri shauri lako na labda mahakama ikasema kama mhusika hayupo, basi sijui sheria inasema nini?
Sheria inasema unatakiwa wewe ufungue mashauri kama umeathirika, kama kwa sababu yoyote ile halali huna uwezo wa kufika mahakamani, unatakiwa umpe mtu mwingine unayemwamini wewe, utakayemteua wewe, umpe mamlaka ya kisheria ya kukusimamia, ya kwenda kusimama kwa niaba yako. Ndicho nilichofanya.
Na kwa nini huwezi kuwasili mwenyewe hivi sasa?
Siwezi kuwasili mwenyewe kwa sababu kama unavyofahamu bado niko Ulaya, bado niko Ubelgiji, naelekea mwishoni kumalizia matibabu yangu. Jumanne ijayo hii ya kesho kutwa ninakutana na madaktari wangu kwa mara ya mwisho ili kunifanyia vipimo vya mwisho. Baada ya hapo taanza kupanga utaratibu wa kurudi nyumbani.
Ligongo, nafikiri wasikilizaji wamepata jibu ambalo tulitaka kujua, kwamba mbunge Tundu Lissu mwenyewe atakuwa pale kujitetea kuhusu ombi alilofikisha au shtaka alilofikisha mahakamani, lakini jibu ni kwamba hatakuwepo na sababu amezieleza mwenyewe.
Na mwakilishi wake atashughulikia masuala hayo akiwa mahakamani. Moja kwa moja sasa tuelekee nchini Kenya, ambapo hivi sasa kuna vita ilitangazwa na Waziri Matiang'i kwamba eneo la pwani linaonekana kwamba kuna watu wengi ambao wanajihusisha na biashara ama usafirishaji wa dawa za kulevya. Na Salma Mohamed yupo katika line ya simu. Salma, tujuze kile ambacho kinaendelea hivi sasa. Je, juhudi hizi zinaendelea wazi wazi ama maisha kama kawaida, lakini wataalamu wenyewe ama wale wachunguzi wanafanya mambo yao?
Naam, asante Ligongo na mwenzako Patrick hapo, natumai hamjambo. Kwa kweli hapa Mombasa wiki hii nzima kumekuwa na hizo pilkapilka za ambazo zimeanzwa za vita dhidi ya wafanyabiashara madawa kulevya. Na sio hayo tu, pia kumekuwa kuna vita dhidi ya magengi ya uhalifu. Waziri wa usalama wa ndani ambaye ni Fred Matiang'i aliweza kuja huko eneo la pwani kinzi, amekuwa hapa na akatangaza vita vipya haswa katika masuala hayo ya madawa kulevya. Na siku chache baadaye basi polisi waliweza kufanya misako katika maeneo ambao walikuwa wanashuku kwamba madawa haya yamefichwa, na watu ambao wamekuwa wakifuatiliwa kwa karibu kuhusiana na madawa haya pia vile vile waliweza kuingiliwa paka majumbani. Kama kwa mfano kuna huyu tajiri mmoja anaitwa Alifunjani, ni mtu tajiri sana hapa mjini Mombasa, na waliweza kuingia paka katika nyumba yake katika eneo la Nyali na kumtia nguvuni mke wake pamoja na watu wengine ambao ni raia wa kigeni kwa madai ya kuhusika katika biashara hiyo ya madawa kulevya. Lakini hata hivyo huyu Alipunjani tajiri huyu anasemekana yuko nchini India kwa matibabu. Kwa hivyo ni hali ambayo ilifanya watu wajiulize, kwani kama serikali iweje hawakuwa wanafahamu kwamba mtu huyu alisafiri nje ya nchi kupata matibabu, na huku walipoanzisha msako huu alikuwa ni mtu wa kwanza kwenda kufuatwa katika nyumba yake. Kwa hivyo ni maswali kama hayo ndio watu wanajiuliza huku msako huu ukiendelea. Tunajua kwamba mji wa Mombasa umekuwa miongoni mwa miji ya Afrika Mashariki ambayo imekumbwa na tatizo la matumizi ya madawa kulevya, na vijana pia na watu kadhaa kukamatwa na wengine kukutwa na hatia ya kujihusisha na biashara kama hii. Na sio mara ya kwanza ambayo vita hivi vimefanyika katika eneo hili la pwani. Hii ni mara nyingine na ni vita vipi ambavyo vimeanzishwa. Bado wananchi wanasubiri kuona iwapo wakati huu kutakuwa na mafanikio, maanake imekuwa ni kama ni swala la paka mfukuze panya, hapatikani huyo ambaye anayetafutwa. Kwa hivyo watu wanasubiri, wananchi kuona kwamba wakati huu Matiang'i basi ataweza kutekeleza kazi hii na kuimaliza kabisa.
Na Salma, labda ungetueleza kwa kile ambacho kinaonekana hivi sasa hapo, kuna ishara zozote za wananchi kuwa na hofu fulani kwamba wapo watu ambao kwa namna moja ama nyingine wanawategemea ndani ya jamii, wamejihusisha ama wanajihusisha na swala hili, au maisha yanaendelea kama kawaida na kuona kwamba kama ulivyozungumzia hii ni ile ya paka fukuza panya?
Hili kwa kweli, kuna kiongozi ambaye pia alishikwa, kiongozi tunaita ni maneno ni mkubwa wa kama member of county assembly, ni katika hawa ma council ambao katika eneo moja, pia huyu alishikwa na alikuwa amezuiwa kuhusiana na masuala kama hayo. Vile vile wananchi wakana hofu kwa sababu hivi sasa msako ambao unaoendelea, yoyote ile atakayepatikana ima ameshikwa na aina yote ya madawa, basi itakuwa ni fine kubwa. Maanake ni ndio kama hivyo hivi sasa wamekuwa macho zaidi, maanake siku zingine zote ulikuwa ukishikwa na kama bangi vile unaingia ndani unatoka na pengine 5,000 ushatoka nje umeenda zako. Lakini kwa hivi sasa hivi vita vimekuwa vipya, na wamekuwa sasa wametilia mkazo kwamba hawatawaachilia tena, wanaanza na wadogo na pale mpaka wale wakubwa ambao wanaoingiza madawa haya. Kwa hivyo ni kitu ambacho kimewekea watu katika hali ya taharuki, wale ambao wanauza na wale ambao wanawatumia pia vile vile wako katika hali ya kuhofia maisha.
Asante sana Salma Mohamed kwa ripoti hiyo, na hivi sasa moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Ujumbe mbalimbali ulioandikwa na kushawishi mapinduzi ya Sudan kote katika mji mkuu wa Khartoum umeanza kufutwa na jeshi, jambo ambalo limelalamikiwa na kiongozi wa waandamanaji. Ujumbe wa kushurutisha uhuru na mabadiliko ambao uliongoza maandamano ya miezi kadhaa na kufanikisha kumwondoa kiongozi wa muda mrefu wa taifa hilo Omar al-Bashir umekuwa ukifutwa kimkakati. Katika taarifa iliyotolewa na kiongozi wa maandamano ilieleza kuwa tunaona hiki kuwa ni kitendo kibaya cha kujaribu kuondoa uzuri wa maandishi yaliyoleta mapinduzi. Katika siku za hivi karibuni, ujumbe mbalimbali wenye kuvutia na kauli mbiu uliandikwa katika kuta za maeneo mbalimbali ya mji mkuu katika nyakati za mwanzo za maandamano yaliyomuondoa Omar al-Bashir.
Na idadi ya vifo kufuatia ajali ya moto mkoani Morogoro nchini Tanzania imeongezeka na kufikia watu zaidi ya 82. Vifo zaidi vimetokea kutoka kwa majeruhi 7 waliokuwa kitibiwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili iliyopo Dar es Salaam kufariki dunia. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na uongozi wa hospitali ya Muhimbili, vifo hivyo vimetokea usiku wa kuamkia leo Agosti 14 na kufanya idadi ya vifo kufikia 82. Hadi sasa jitihada za kuokoa maisha ya majeruhi wengine 32 waliosalia zinaendelea, huku majeruhi 17 kati ya hao bado wapo katika chumba cha wagonjwa mautiuti na wengine 15 wakiwa katika uangalizi maalum. Ajali ya moto iliyotokea Agosti 10 katika eneo la Msamvu mkoani Morogoro baada ya lori lilobeba mafuta ya petroli kuanguka na watu kuanza kuchota mafuta, ambapo baadaye moto lilipuka na kuua watu zaidi ya 60 hapo hapo.
Mamlaka ya viwanja vya ndege ya Hong Kong imetangaza leo kuwa jaji ametoa amri ya muda ya kudhibiti maandamano ya kupinga serikali katika moja ya uwanja wa ndege wenye harakati nyingi duniani, ambapo kwa siku 2 waliandamana na kuleta ghasia dhidi ya polisi. Amri hiyo inawataka waandamanaji kuwepo katika maeneo maalum, ikiwa ni juhudi za kuzuia msongamano ambao ulisababisha wafanyakazi wa serikali na mashirika ya ndege kurejeshwa majumbani, ikiwa ni pamoja na kusitisha safari zote za ndege kutoka na kuingia katika himaya hiyo ya China. Hatua hiyo ilisababisha wasafiri wa ndege kutojua la kufanya na kutokuwa na uhakika wa lini wataendelea na safari zao, huku wakishindwa kununua chakula na kukosa mahala pa kulala. Safari nyingi za ndege zimeanza leo, huku chache zikisimamishwa.
Waziri Mkuu wa Pakistani Imran Khan leo ameonya hatua hivi karibuni ya India yenye utata katika maeneo yenye mgogoro ya Jammu na Kashmir kwamba inahatarisha usalama wa kieneo. Khan alitoa taarifa hiyo ikihusiana na siku ya uhuru wa taifa, ikiwa zaidi ya wiki moja baada ya India kuondoa hadhi ya kuwa na mamlaka yake kidogo katika sehemu iliyogawanyika katika eneo la Himalaya.
Nilipotoka mimi hawatoki mapala mazi. Kwanza mwene unit mwene flow kama D. Hizi stars P mwene mawenge zere D. Socha garama na lalama mithila D. Machizi wana nipima wana kucha mizoni. Nasina masihara ndo na kucha utoni. I'm so hardcore na nauza dukani. Marapa wana deep na watuza mutani. Natembea kama maji juu ya maji OT. Sobo nalo pita na liona wana D. Old school flow kama jela ya magi. Whoa, I got it, you wanna see, so wanna see. Who that, Kendrick, I'm a J-Cole. I'm a mini, what be done, you give me till I take home. Lay low, shorty, come a J-Lo, me J-Jory, K-O. Now for Punja Bafo, come a J-Mo. J-Mo. labo ya mtu marufu ya kwa harufu na nikisha flow tupu katuku wanajishuku marufuku kunipa kolabo kiwege wege vipi wewe unalegea kadege dege ukikaza unashindwa kumzida tashishi bebe
Kigongo, wewe ambaye una unafuatilia mambo ya vijana vijana, huu ni mtindo upi huyo?
Hii inaitwa hip hop kufuka fuka ama lugha nyingine ya kijiweni wanasema mtu anachana. Anachana.
Na jamaa anasema anakotoka hakuna mafala.
Umezungumzia mambo ya kijiweni. Na leo tunazungumzia habari za kijiweni.
Bwana, hizi ngoma mimi nakumbuka wakati fulani tulikuwa tunakaa sana kijiweni. Alafu wanakuja wale washikaji wenyewe wanajiita bwana vipi mchizi wangu bwana. Mnapiga story mbili tatu pale, alafu jamaa anakuambia bwana unajua mimi siku hizi na promotion mistari bwana. Kuna za 1 2 3 nakwambia napiga. Nikasema
bila shaka unaweza ukatunga mambo ya hip hop.
Mimi mkali mzee. Usishangae hapo nikaanza kushusha mistari.
Kijana wa Kigoma, mtoto mbaya sana. Haya, tuende kwenye mada yetu ya barazani leo. Na tuliuliza, tulisema au kuna watu, hisia za watu wanasema, baadhi wanasema kwamba mazoea kukaa vijiweni imefanya vijana wengi kuwa wazembe. Kwa hiyo tunataka kujua wasikilizaji wetu wanasema nini. Kwenye line ya simu tunaye Edward Mayenga Shashi na Henry Leonard, wote ni kutoka huko Tanzania. Edward.
Naam.
Vipi wewe unasemaje, kukaa kijiweni kweli inaleta uzembe kwa vijana?
Binafsi naafiki kabisa hoja iko clear. Iko vizuri kwamba vijana wengi wanaokaa vijiweni ni wazembe.
Kivipi?
Unajua kijana kama kijana lazima unapoamka asubuhi kujishughulisha na mambo ambayo yatakuingizia kipato, ambayo yatakufanya wewe uendelee kuishi bila kuwa tegemezi zaidi kwa wazazi. Kijana kama mimi siwezi amka alfajiri eti naelekea kijiweni kucheza puli, labda kucheza kuhudhuria tu kupiga maneno ambayo hayana msaada kwangu. Naamka alfajiri niende nikajishughulisha na mambo yenye naona kwamba yana faida kwangu ili baadaye niendelee kujikimu.
Sasa vipi
sasa wapo mtaani? Wakizungumzia tu habari ambazo haziwasaidii. Unakuta watu wamejikita kuzungumzia masuala ya kisiasa. Wanajikita kuzungumzia masuala ambayo ni ya watu yako nje ya mambo ambayo wao wanayaishi. Sasa hiyo utaniambia kwamba ina faida gani kwa kijana kama kijana unaamka alfajiri kwenda kupiga maneno kama hayo?
Sasa tatizo ni
wengi hatujifunzi nini.
Tatizo ni
kipi kinatusaidia?
Tatizo ni muda ama ni swala zima la kwenda kijiweni? Maanake kama umemaliza kazi yako, kama labda umemaliza masomo yako hivi, kuna ubaya gani wa kwenda kukutana na washikaji mkapiga story mbili tatu? Na wengine wanakwambia vile vile ndio sehemu ambapo deals zinapatikana.
Siamini kama labda kama kwa mfano mwanafunzi anaweza akawa na deals za tofauti na kusoma eti apate deals kijiweni anapoenda kujichanganya na wadau.
Haya bwana ndugu yangu.
Tumpokee msikilizaji mwingine, ajitambulishe na atupe msimamo wake.
Henry.
Halo? Halo?
Halo.
Karibu
sana ndugu yangu.
Halo? Halo? Naona tunazungumza, tunakusikia. Zungumza.
Ana mimi nilikuwa nataka tu kuichangia hiyo mada kwa sababu wanaokaa vijiweni wengi vijana wanakuwa hawana kazi ya kufanya, yani na ni wavivu kiasi. Yaani ukimwambia kuna kazi fulani na yeye anasema mwanangu hii kazi ya ulipi. Mimi mwenyewe nataka kazi tu za kuajiriwa serikalini. Ndio wengi wanataka, lakini kujishughulisha kwa wengine wanaokaa vijiweni hamna sana watakaji.
Unasema kukaa vijiweni kwa sababu watu hawana ajira?
Amna, wale wengi ni wavivu tu, sio kwamba kukosa ajira, kwa sababu hata ukiangalia kwenye ajira hizi watu wote wazi akaajiriwa. Kuna ajira ndogo ndogo ambazo wengine unaweza kujishughulisha peke yako tu, lakini watu hawataki kukaa kwenye ajira eti kisha mpaka mtu aajiriwe. Wanakuwa wavivu fulani na wanategemea sana kula kwa mama watu kama hao.
Haya, kuna msikilizaji anaitwa Juma Dunga, yeye anasema hapana, kukaa vijiweni hakuleti uzembe, wengine wanapata michongo ya kazi kupitia kwenye vijiwe hivyo. Unasema nini?
Siamini kwamba kwenye vijiwe kuna michongo ya kazi zaidi, lakini hata hiyo michongo yenyewe ikienda pale vijiweni, wengine watakuona kama vile unawaboa tu, hakuna michongo zaidi pale kijiweni zaidi ya kupoteza tu muda.
Haya, shukrani sana ndugu yangu.
Huyu anaitwa Henry M. Noela. Yeye anasema amekubalia, yaani anasema kwamba ni uzembe kabisa, ni hakuna mambo ya kujieleza pale. Lakini tusome labda kidogo tu maoni ya huyu Fuso Fuso, anasema yeye ni kutoka Tanzania, anasema yeye anakataa. Kijiweni ni sehemu ambapo mnakaa mkisubiri wateja waje mkawafanyie kazi, isipokuwa pombe aina ya vilabu ndiyo inawafanya vijana kuwa wazembe. Yeye anasema ni fasi ambapo mnasubiri wateja, yani kama wanasema hao wengine ni fasi ya madili.
Naam, moja kwa moja sasa tuelekee katika burudani ya muziki Patrick. Na tunaona hapa Eddie Kenzo kutoka kule nchini Uganda ameshirikiana na huyu kijana Makonde huyo. Harmonize Konde Boy wanakuambia pull up.
Oh my god, it's better than
ngoma hiyo ina lugha ya Kiganda hapo na Kiswahili kizuri kabisa, lakini ngoja nimwache hoi hapa ndugu yangu. Bwana, unaelewa maana ya chile ya pina?
Nieleweshe, nifahamishe.
Chile ya pina, yani ni kama vile kila kitu kiko poa. Nakumbuka kuna wakati fulani ilikuwa ni salamu moja ambayo ilikuwa ni shamiri sana. Eh bwana, mambo vipi? Bwana chele ya pina. Bwana chele.
Yaani ni msemo ambao umebuniwa tu, umetengenezwa na vijana.
Yaani bwana, kila kitu kipo poa.
Sasa mimi mzee,
Eh bwana, vipi chele ya pina?
Lugha ya vijana.
Mwake mwake.
Lugha ya vijana.
Mkinga mkinga. Mkazuzu mkazuzu.
Basi lugha ya vijana. Ana express kwa ajili ya vijana.
Naam, na tuna angazia vile vile kule nchini Rwanda kuna mkutano unaendelea hivi sasa wa vijana ambao ni wabunifu wa masuala mbalimbali, kwa sababu kuna swala moja la msingi sana ambalo Rwanda inafanya kutaka vijana wake waanze kufikiria kujiongezea kipato, lakini kupitia teknolojia.
Ndiyo.
Na si tu peke yake kilimo. Maana kama unavyoelewa sasa hivi idadi ya watu inazidi kuongezeka na eneo ni dogo. Je, mbadala wa kilimo ni nini? Nimwongea na Karimera, anatueleza kile kinachoendelea. Silvanus.
Kwanza niseme kwamba mkutano ambao umewajumuisha vijana wote kutoka Rwanda na vijana wa Rwanda wanaosoma katika nchi za nje ikiwemo hata Marekani, ni mkutano ambao huwezi kusema ni mkutano, ni majadiliano kwa kweli, na vijana wanajaribu kuonyesha ni hatua gani wamepewa katika uundaji wa miradi, kwa sababu nchi hii imejiwekea rubaa za maendeleo mpaka 2020 kwamba iwe ni nchi ambayo inategemea uchumi wako, inategemea teknolojia, na teknolojia isiyozingatia kilimo cha kawaida.
Karimela, labda ungetueleza mpaka hivi sasa katika majadiliano hayo ni mada gani ambazo zinaoneshwa kuzungumzwa zaidi hapo na vijana?
Mada kubwa inayozungumzwa ni kwa namna gani vijana wawe chachu ya maendeleo bila kutegemea misaada kutoka nje, kwa sababu wazungumzaji wengi kuanzia asubuhi wanasema kwamba Rwanda hii nchi yote ile haiwezi kupiga hatua na watu kutoka nje, lazima wazalendo wa nchi wachukue hatua. Hata kama watu kutoka nje watakuja, lakini watakuja ni watu wa ushauri. Hapa kuna viwanda vya utengenezaji magari, kwa mfano Volkswagen kutoka Ujerumani, ambacho kimefungua tawi lake hapa kuanzia mwaka uliopita. Kinajaribu kuonyesha idadi kubwa ya Wanyarwanda ambao wanatoa kazi katika viwanda hiki na ambao wanatengeneza apps za kuweza kuhakikisha kwamba kazi inakwenda vizuri. Mpaka kuna vijana wametengeneza hizi apps za kusaidia kwamba siku nyingine miaka miwili mitatu inayokuja basi kuwepo na yale magari yanatumia nyaya za umeme. Sasa mada inayozungumzwa hapa ni kwamba wanajaribu kuangalia, je, 60% ya vijana ambao wako hapa ni mchango gani wametoa katika kuendeleza nchi yao pasipo kutegemea ile misaada ya awali ambayo tumezoea kwamba nchi za Ulaya zinamwaga misaada, Marekani inamwaga misaada, Uchina inamwaga misaada. Ni swala ambalo kwa kweli kimsingi ni kwa jinsi gani nchi hii iendelee kiteknolojia na kimaendeleo bila kutegemea wageni, lakini wageni watumiwa labda kama msaada kwamba siku nyingine. Na hii inakwenda sambamba na kule kujitosheleza kwa bajeti, kwa sababu wanataka kuhakikisha kwamba miaka mitano inayokuja basi tusitokee misaada kutoka nje, lakini misaada iwe ni bajeti iwe inasaidiwa na mapato kutoka ndani.
Karimera, labda ungetueleza kwa sababu kuna wimbi la vijana ambao wamekuwa wakiondoka katika mataifa ya Afrika kwenda kusoma Ulaya na Marekani ama mataifa yaliyoendelea, na wamekuwa hawataki kurudi katika mataifa yao. Je, vijana ambao wamejitokeza hapo kutoka katika nchi mbalimbali ambako wanakosoma wameonyesha nia yao ya kurejea Rwanda?
Kwa kweli hapa nimeshuhudia vijana wakionyesha nia. Siwezi kusema kwa kinagobaa kwamba labda hakuna ambao wameshindwa kurejea. Bila shaka nahisi wapo, lakini wale waliorejea kwa kweli, kwa mfano kuna vijana kutoka Israel, kwa sababu kuna makubaliano kati ya Rwanda na Israel kuhusu maendeleo ya kilimo cha kisasa na cha umwagiliaji. Vijana wameonyesha kabisa teknolojia ambayo wanaitumia. Kwa mfano, unakuwa nyumbani kwako, unaweka app kwenye simu yako, na kila ukitaka labda shamba lako limwagiliwa, kwa sababu ushaweka kule mashine ya umwagiliaji, si mpaka utembee mpaka kwenye shamba lako ili uweze kufungua ile tepe ya maji kuweza kumwagilia, lakini unaweza kutumia ile hapo kwenye simu yako na kuweza kubonyeza tu shamba ambalo liko katika kilomita labda 20 ama labda 10, ile mashine ile tepe ikafungua maji ikamwagilia, na baadaye ukaizima tena ukiwa pale pale nyumbani bila kutoka chumbani kwako.
Haya basi, huyo ni Silvano Uscarimera akitueleza mkutano ambao unaonekana ni wa teknolojia zaidi pale nchini Rwanda. Ni wazo jema kabisa kukutanisha vijana ambao ni wabunifu wa vitu mbalimbali vya teknolojia, hasa katika mambo ya ICT. Sasa tunaelekea moja kwa moja katika swali letu ambalo tuliuliza kupitia ukurasa wetu wa Facebook, na tukataka kujua kwamba nini kinachosababisha kuongezeka kwa ugonjwa wa malaria.
Nikianza na huyu David Ngayamino kutoka Nzega, Tabora, anasema Tanzania, kiukweli ongezeko la malaria katika jamii zetu linasababishwa na mazingira yetu kuwa machafu, kama kuwepo kwa nyasi nyingi karibu na makazi ya watu.
Naam, vile vile huyu hapa anaitwa Isaya Kabwebwe anasema kwamba tatizo, watu wengi hawana elimu juu ya usafi mazingira ili kuepusha mazalia ya mbu. Nyumba nyingi hawawezi kuwa na mpangilio wa vitu ambavyo vinaweza kuwa maficho ya mbu. Vile vile kukosekana kwa ufahamu wa kupulizia dawa, yani fumigation, vyote hivi vyaweza kuwa sababu ya kuongezeka kwa malaria.
Ufahamu wa huyu jamaa anaitwa Adili Mayanji, mimi umenichekesha sana. Acha nisome jibu lake. Anasema mbu nao wana njaa kama sisi tulivyo na njaa ya mafuta ya bure. Duh. Mwingine anaitwa Eric Ndoni anasema nyuki wa huku bala, wakikuuma tu malaria.
Nyuki mbu.
Yeye anasema nyuki.
Mimi naitwa Idi Ligongo.
Na mimi ni Patrick Ndumimana, kwa pamoja tuna wageni kuwatakia alasiri njema.
Na tunakwambia hapa kwetu wote sisi ni chele ya pina.
VOA News.